Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Ivan Oražen.
Zdravnik in mecen Ivan Oražen je bil doma s Kostanjevice na Krki. Medicino je študiral na Dunaju in v Gradcu. Kot zdravnik je deloval v Ljubljani. Po prvi svetovni vojni je bil vodja zdravstvenega oddelka pri deželni vladi za Slovenijo. Pred smrtjo je vse svoje premoženje zapustil za ustanovitev in vzdrževanje Oražnovega doma, ki je namenjen za bivanje manj premožnih študentov medicine v Ljubljani. Manj znano je, da je deloval pri Sokolski zvezi, da je kot zdravnik sodeloval v Balkanski ter prvi svetovni vojni. Vključil se je tudi v politiko in bil član Narodne napredne stranke. Spomin nanj skrbno neguje medicinska fakulteta z ustanovo Oražnov dom. Ob 80-letnici fakultete je izšla monografija dr. Ivan Oražen, dobrotnik medicinske fakultete in slovenskega naroda, ki sta jo napisala Zvonka Zupanič-Slavec in Franc Štolfa.
Ivan Oražen je otroštvo preživljal v slovenskih Benetkah, v Kostanjevici na Krki. Rojen je bil 8. februarja 1869 in naslednji dan krščen v župnijski cerkvi. A v krstni knjigi je tudi rojstni dan upisan kot 9. februar. Bil je nezakonski sin samske Ivane Oražen, hčerke posestnika iz Kostanjevice in neznanega očeta. Mati je imela še 2 brata in 2 sestri. Pri 26 letih je postala nezakonska mati in ostala doma pri bratu Francu, ki je prevzel posestvo. Doma je bivala tudi starejša sestra Antonija. Domnevni oče, po poklicu sodnik, nekaj časa zadolžen za tamkajšnje okrožje, sina ni priznal in nanj pozabil. Ivana je to dejstvo močno prizadelo. Ko se je vendarle začel zanimati zanj, se mu je sin, takrat že odrasel mož, izognil.
Oražnovi so bili dokaj premožni, a niso imeli sreče v družinskem življenju. Le najstarejši Ivanov stric Josip je imel hčerko Elo, ki je bila nekaj let mlajša od njega. Tako sta zlasti med počitnicami precej časa preživela skupaj pri kmečkih opravilih in igri. Ivan je z mamo doživljal usodo nezakonskega otroka, ki je bila v tistem času napolnjena s prezirom in krivicami. To ga je zaznamovalo za vse življenje, da ne govorimo o materi, ki je bila napol izobčena. Čeprav kmetija, kjer sta bivala, ni bila majhna, sta živela skromno in se morala marsičemu odpovedati.
Ivan je ljudsko šolo, ki jo je začel jeseni 1875, obiskoval v domačem kraju. Z učenjem ni imel težav. Zato ga je mati z 11 leti poslala v Ljubljano, v upanju, da bo postal duhovnik. Državna gimnazija, kamor se je vpisal, je imela takrat svoje prostore v nekdanjem frančiškanskem samostanu na današnjem Vodnikovem trgu. Ivan je jeseni 1879 prišel v Ljubljano s skromnimi sredstvi, ki niso zadoščala za najnujnejše. Kot dijak je bil odvisen od dobrote tujih ljudi. Poleg tega ga je spremljal pečat nezakonskega otroka. Sprva ni imel stalnega stanovanja in se je moral večkrat seliti. Tudi s hrano je bilo težko, a v Ljubljani so se vedno našli dobrotniki, ki so skrbeli za dijake in študente. Med njimi je bila bogata družina Auerjevih, ki so imeli svojo pivovarno z glavnim poslopjem na Wolfovi ulici, kjer so tudi bivali. Ivan je kot revan dijak pri njih dobival kosilo. Tam je videval tudi svojo bodočo ženo Eugenijo Auer, ki je bila takrat še deklica. Rekli so ji kar ženi.
Kako so minevala Ivanova dijaška leta, ni znano. Bolj ali manj je bil prepuščen sam sebi. A tako usodo so doživljali tudi nekateri drugi dijaki. Šele v višji gimnaziji je dobil stanovanje, kjer je ostal več let. Mati je skušala poskrbeti za najnujnejše, za drugo je moral poskrbeti sam. To, da ni imel očeta, mu življenje gotovo ni olajšalo. Zvonka Zupančič Slavec na osnovi spričeval ocenjuje, da je imel rad zgodovino in zemljepis, največ težav pa je imel pri matematiki in prirodoslovju. Zaradi negativnih ocen ni mogel opraviti mature. Zato se je prepisal na gimnazijo v Novo mesto, tam ponovil zadnji letnik in junija leta 1889 maturiral.
Materina želja, da bi sin postal duhovnik, je ostala zgolj njena želja. Ivan je razmišljal drugače. V Ljubljani je spoznal, da mora poskrbeti sam zase, če želi kaj doseči. Bil je odprt za druge, pripravljen pomagati, ko je šlo za učenje, pa ustrajen in nepopustljiv. Misel na zdravniški poklic je v njem dozorevala že v gimnaziji. Ko je prišel trenutek odločitve, je ne glede na pregovarjanje matere, naj gre v bogoslovje, kjer bo preskrbljen, jeseni 1889 odšel na Dunaj in se vpisal na medicinsko fakulteto. Tudi dunajsko obdobje Ivana Oražna ostaja dokaj neznano. Verjetno je dobil nekaj podpore od doma, od matere in strica Franca, a v glavnem je moral poskrbeti sam zase in se preživljati z inštrukcijami in raznimi priložnostnimi deli. Njegov študij medicine se je precej podaljšal.
Na Dunaju se je Ivan Oražen kmalu pridružil akademskemu društvu Slovenija, ki je bilo usmerjeno bolj liberalno. S tem je postal tudi politično dejaven. Društvo je vsako leto pripravljalo spoznavni večer za bruce, da bi privabilo nove člane. Ko je leta 1896 prišel na Dunaj Ivan Cankar, se je udeležil takega večera in se, kot je sam pisal bratu Karlu Cankarju, sprl z vsemi Slovenijani. V društvu sta kot stara študenta takrat izstopala Ivan Oražen in France Goršič, ki je študiral pravo. Vodstvo društva je brucom predstavilo slavno preteklost Slovenije, se bahalo z dosežki in načrti. Cankar pa se je zbranim predstavil kot literat, a mu je malo kdo prisluhnil, ker je bilo vzdušje bolj gostilniško. Cankar je razočaran pisal bratu Karlu, kako so ga sprejeli. In dodal.
In kaj je v Sloveniji zadnje leta? Krokarija in pa zabavljanje na te preklete farje. Za resno politiko in literaturo se ne briga živa duša. V dvorani Slovenije se tarokira in šahira, tu pa tam pogleda kdo kakšen časnik. Bore malo jih je, ki bi razen naroda še kaj čitali. In niti za tega se ne zmeni vsakdo. V kavarni, kjer je časopisal na izobilico, tam igrajo biljard in motijo svojim hrupom še tiste, ki pridejo čitat. In to je naša inteligenca, to so bodoči rešitelji domovine. Literarni klub, ki je pred letom mirno v gospodu zaspal, je prenehal zato, ker je bil tako odmuh, da se je njegovim članom samim smešno zdelo, če jih je kdo imenoval literate. Kar se je tam čitalo, se ni priobčilo nikjer, in sicer ne zato, ker je vsakdo dobro vedel, da bi ostali uredniku lasje po konci, ako bi mu poslal svoj umotvor.
Cankar je udeležencem večera vse to povedal kar naravnost, češ, da samo krokajo, igrajo, govoričijo, kar zadeva literaturo in umetnost, pa so zaspali. Oroženi in Goršič sta Cankarja in še nekatere prišleke nadrla smrkavci in osli. A v nadaljevanju Cankar pove, da sta se naslednji dan oba opravičila. Iz povedanega lahko sklepamo, v kakšnem okolju je bival Oražen na Dunaju in da se je že tam vključil v politično življenje liberalnega tabora. Kot še piše Cankar, se je imel Oražen za prvega akademskega socialista. S svojimi poznejšimi sopotniki se je v veliki meri srečal že med študijem. S pravnikom Goršičem je na primer ostal povezan do smrti. Na Dunaju je navezal stike tudi s študenti hrvaške, srbske in črnogorske narodnosti, zlasti tistimi, ki so študirali medicino. Tudi te vezi je gojil naprej.
Zakaj je Ivan Oražen kar 11 let porabil za študij medicine, ni povsem jasno. Tik pred njegovim rojstvom je bila v Avstro-Ugrski uvedena splošna vojaška obveznost, ki se ji ni mogel izogniti. Podatkov o njegovi vojaščini ni, a pozneje je kot zdravnik sodeloval v Balkanski in Prvi svetovni vojni, v prvi kot prostovoljec, v drugi kot vojaški obveznik. Študentom se je večkrat dogajalo, da so iz različnih razlogov študij podaljševali. Verjetno se je že takrat vključil v politično življenje, kjer je tudi pozneje pokazal močno pripadnost slovenstvu in nasprotovanje avstrijski oblasti, ki si je podrejala slovanske narode. Morda je s tem povezan tudi zaključek njegovega študija. Se je prvi zaključni izpit napravil na Dunaju, preostale pa v Gradcu, kjer je februarja 1900 dobil doktorski naslov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ivan Oražen se je z 31 leti vrnil v Ljubljano in zaprosil za službo pri novi deželni bolnici, ki so jo zgradili v letih po potresu na Zaloški cesti. Sodobno zgrajena bolnišnica s 15 paviljoni je imela elektriko in centralno ogrevanje. Mladi zdravniki polni svežega znanja so bili dobrodošli. Ivana so julija leta 1900 sprejeli za pomožnega zdravnika, ki je moral poprejeti za vsako delo. Nabiral je izkušnje in se usposobil za splošnega zdravnika. Izkazal se je tudi kot spreten kirurg in porodničar. Hitro si je pridobil zaupanje nekaterih zdravnikov deželne bolnice in tudi tistih iz Društva zdravnikov na Kranjskem.
Po vrnitvi z Dunaja je bil Ivan Oražen spet bližje svojemu domu in materi, ki se je sprijaznila s tem, da je sin postal zdravnik. Za obiske ni bilo veliko časa, saj so mladi zdravniki pogosto delali od jutra do večera, tudi dopusta ni bilo. Stric Franc je umrl, ko je Ivan študiral na Dunaju in vse premoženje zapustil nečaku. Tudi mati, ki je bila s sinom vsa leta v pisnem stiku, se je novembra 1901. Na hitro poslovila, ne da bi se pred smrtjo še enkrat srečala z njim. Ivan je bil navezan na njo, zato ga je nenadna smrt zelo potrla. Na domu je ostala le še teta Tončka.
Še ena smrt je odločilno vplivala na mladega zdravnika Ivana Oražna. 19-letna Evgenija, ženi Auer, hči pivovarnarja z Wolfove ulice, se je leta 1895 poročila z upokojenim mornariškim časnikom Janom Dejakom. Skupaj sta bila le 5 let, saj je Dejak umrl in mlado vdovo pustil brez otrok. Ženi sta še prej umrla oba starša. Ostala je sama. In po dobrem desetletju znova opazila Ivana Oražna, ki ga je kot deklica srečevala na domačem pragu. Kot navaja Zvonka Zupanič-Slavec, je bil Oražen visok in postaven. Obraz so mu ob bujnih kostanjevih laseh pokrivali brki. Izpod visokega čela pa so gledale zeleno-modre, iskrene in zvedave oči. Bil je lep, zdrav in umirjen. Po njegovih žilah je tekla zdrava kmečka kri. V njem ni bilo romantične zasanjenosti. Bil je stvaren in delaven človek.
Ženi Auer in Ivan Oražen sta se po težkih preizkušnjah, ki sta jih doživljala vsak zase, znova zbližala in se kmalo odločila za skupno življenje. Poročila sta se marca 1902 v bližnji frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja. Poročil jo je skladatelj pater Hugolin Satner, dolgoletni upravitelj frančiškanske župnije, ki je pokopal ženina starša, dober znanec Auerjevih. Izbira prič pri poroki kaže, da je bil Ivan Oražen že takrat dejaven v Narodno napredni stranki v Ljubljani. Po poroki se je preselil na Wolfovo ulico v prostorno in udobno stanovanje, kakršnega ni bil vajen. Po leti 1902, ko se mu je iztekla 2-letna pogodba v deželni bolnici, se je odločil za zasebno prakso. Ordinacijo je odprl na novem domu na Wolfovi v prvem nadstropju.
Poroka v vsaj na videz bogato družino Ivana ni spremenila. Ostal je delaven, realen in preprost. Zakonca sta se dobro razumela, a ženi je bila slabega zdravja, tudi otrok nista mogla imeti. Vrstile so se še druge težave, tudi svaka Ivanu nista bila naklonjena. Starejši Pavel je bil vojaški častnik, Juri pa je ostal doma in še pred poroko prevzel vodenje podjetja. Pivovarna je bila po očetovi smrti v lasti vseh treh otrok. Ženi in Ivan sta najprej odkupila delež od Pavla, ki je bival v Novem mestu pri Dunaju. Ko sta spoznala, da Juri ni sposoben voditi pivovarne, sta se, da se proizvodnja manjša, kakovost piva pada in izginja denar iz blagajne, sta se odločila, da bosta edina lastnika. Juri se je s prodajo svojega deleža nazadnje strinjal. Poskušala sta vrniti ugled pivovarni, a naloga je bila preveč zahtevna. Zato sta jo leta 1909 prodala pivovarni Union ter poplačala dolgove in upnike. Ti so nastali tudi zaradi ljubljanskega potresa, saj je bilo treba obnoviti stavbo na Volfovi, pa tudi druga poslopja po Ljubljani, kjer so varili pivo, imeli hladilnico in skladišča.
Ko je kazalo, da so se težave umaknile, se je oglasila bolezen. Hitra in živahna ženi je zbolela za tuberkulozo. Kmalu so se pokazale posledice. Nazadnje ni mogla brez pomoči niti v prvo nadstropje. Zato sta se Oražnova preselila v hišo na Dolenski cesti, tik pod gozdom Zelenega hriba. Ivan, ki si je na Volfovi uredil moderno ordinacijo, je sčasoma tudi zdravniško prakso preselil na Dolensko cesto, da sta bila skupaj. Tisti, ki so ju poznali, so občudovali predanost, ki jo je vezala, medsebojno spoštovanje in razumevanje. Obiskovalci njunega doma so se tam dobro počutili. Prva svetovna vojna jo je za nekaj časa ločila, saj so Ivana poslali v Gradec. Razveselila se je njegove vrnitve, a ne za dolgo. Maja 1919 se je zavedno poslovila.
Ivan Oražen je že na Dunaju nakazal, da ga zanima politika in kateri tabor mu je najbližji. Navdušil se je za liberalne ideje. Takrat se je rojevala narodno napredna stranka, ki sta jo poosebljala Tavčar in Hribar. Predstavila se je kot nasproten tabor katoliški narodni stranki pod vodstvom Kreka in Šuštršiča. Oba tabora sta se zauzemala za slovenstvo, zato da bi Slovenci odločali o političnem življenju doma, ne pa Nemci, ki največkrat niso razumeli slovenščine. Pomembna zahteva pri obeh straneh je bila volilna pravica. Obe sta nagovarjali vse sloje slovenskega prebivalstva, le da so bili pri narodni napredni stranki v ospredju meščani in veleposestniki. Poznaje se je pridružila še Jugoslovanska socialdemokratska stranka s Kristanom in Tumo, ki je posebno pozornost posvečala delavstvu.
Največja razlika med tako imenovanim katoliškim in liberalnim taborom je bila v odnosu do cerkve. V programu Narodne napredne stranke v letu 1906, ko je Ivan Oražen dejavno vstopil v politiko, med drugim beremo. Stranka se bo slej ko prej z vsemi sredstvi borila zoper neznosno zlorabo cerkve in duhovnih oblasti v politične in posvetne svrhe, ter v ta namen zahteva tudi strogo ločitev cerkve od države. Zlasti stranka ne pripoznava cerkvi nikake pravice do šole ter zahteva od cerkve popolnoma svobodno šolo. V tej luči med drugim lažje razumemo, zakaj sta vodilna politika v Ljubljani, Tavčar in Hribar, storila vse, da mesto ne bi dobilo prve slovenske gimnazije, za katero si je prizadeval škof Jeglič. Uspela sta in zavod svetega Stanislava se je moral umakniti daleč na obrobje.
Ivan Oražen je bil v politiki zvest načelom svoje stranke. Kot človek in zdravnik pa je imel korekten in spoštljiv odnos do vsakega človeka. Med letoma 1906 in 1910 je bil v Ljubljanskem mestnem svetu. Med leti 1908 in 1910, ko se je odpovedal poslanskemu mandatu, pa tudi v deželnem zboru. V njegovi monografiji beremo, da je bil pošten politik, pokončen in nepodkupljiv. Iz njega je vela visoka nacionalna zavest, želja, da bi Slovenci odločali o političnem življenju doma. Slovil je kot dober govornik, stvarem je znal priti do dna in razorožiti z dejstvi. Tak si je hitro nakopal vrsto nasprotnikov. Slovenci so ga imeli radi, tujci so se ga bali in se ga poskušali znebiti. V obravnavah deželnega zbora Kranjskega so posebno zanimivi njegovi govori o narodno-gospodarskem in narodno-političnem stanju v deželi, o slovenskem vseučilišču, o učiteljstvu in uporabi slovenskega jezika v mestnem svetu, o ljubljanski bolnišnici, o deželni prisilni delavnici, o pokojninah zdravnikov in njihovih družin, o pomožnih živinozdravnikih in tako naprej.
Oražna je med drugim zaznamovala težka izkušnja iz leta 1908. Družba svetega Cirila in svetega Metoda je 13. septembra v Slovenskem narodnem domu na Ptuju organizirala zborovanje, kjer se je zavzela za ustanavljanje slovenskih šol in vrtcev v krajih, kjer so prevladovali nemško govoreči prebivalci. To je razjezilo ptujske Nemce, ki so po srečanju napadli udeležence, sledil je množičen pretep. Kot odgovor na to so v Ljubljani organizirali protestno zborovanje. Na njem sta Oražen in Karl Triller v imenu Narodne napredne stranke nagovorila zbrane in razvonila strasti navzočih proti Nemcem. Množica je po zborovanju začela z razbijanjem šip na nemških domovih, odstranjevala nemške napise s prodajalen. Nemiri so se nadaljevali še 2 dni. Posredovali so vojaki. 3 protestniki so podlegli strelnim ranam, več je bilo ranjenih. Nemci so poznaje očitali Oražnu, da je on kriv za krvave dogodke na ljubljanskih ulicah. O tem nesrečnem dogodku govori zgodovinska drama Jakoba Hočevarja Domoljubja sile, krvava noč v Ljubljani, ki je išla naslednje leto v Clevelandu.
Tudi ta izkušnja je vplivala na Oražnov odhod iz dejavne politike. Mandat v mestnem svetu se mu je iztekel leta 1910. Ker je spoznal, da v politiki težko uveljaviš svoje poglede, če ni zadostne podpore, in zaradi pogostih razočaranj je pustil še deželni zbor. Znova se je temeljiteje posvetil zdravniškemu poklicu, sokolstvu in ženi, ki ga je zaradi bolezni še bolj potrebovala.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Ivan Oražen povsem brez politike ni znal živeti. Kmalu po prihodu z Dunaja se je začel zanimati za sokolska telovadna društva, ki so poleg načela zdrav duh v zdravem telesu imela tudi vzgojno, kulturno in politično poslanstvo. Združevala so napredne člane, ki so čutili potrebo po rešitvi nacionalnega vprašanja. Sokoli so zastopali načelo narod je vse, posameznik nič. Oče tega gibanja je bil Čeh, Miroslav Tirš. Sokolstvo je pozivalo češki narod v boj proti avstrijski nadvladi s ciljem osvoboditve in ustanovitev lastne češke države. V Sloveniji smo prvo sokolsko društvo dobili 1863, v letu nastanka na Češkem. V začetku 20. stoletja je bil sokol tudi pri nas že precej razširjen. Naša sokolska društva so se leta 1905 združila v slovensko. 2 leti pozneje je bil Ivan Oražen izvoljen za njihovega starosto. V nekaj letih jih je povezal v močno vseslovensko organizacijo in obenem pletel stike z drugimi slovanskimi narodnimi zvezami.
Ko se je jeseni leta 1912 razvnela prva balkanska vojna, je iz številnih organizacij prišla pobuda za pomoč bratskim narodom. Ivan Cankar je o tem zapisal. Ko je počil na Balkanu prvi strel, se je oglasil njegov odmev v naši zadnji zakotni vasi. Ljudje, ki se svoj živi dan niso brigali za politiko, so s sočutečim srcem, ne samo z zanimanjem, gledali na to veliko dramo.
K pomoči so spodbujali Sokoli, Rdeči križ, Tajno gibanje Preporod in drugi. Oražen, ki je poznal več srbskih in črnogorskih zdravnikov, ni okleval. Oktobra je zdravniki Štajmerjem, Krajcem, Premrovom in še nekaterimi odšel v Srbijo. Napotili so jih v Niš, kjer so v vojaški bolnišnici dobra dva meseca oskrbovali in zdravili ranjence z območja Kumanova. Tam se je odvijala bitka, v kateri so srbske enote s prostovoljci premagale takrat dokaj šibko turško vojsko. Slovenski zdravniki so poskrbeli tudi za več turških ranjencev. Ko se je Ivan Oražen vrnil domov, je v slovenskem narodu predstavil svoje spomine v podlistku z naslovom Med ranjenimi srbskimi brati. Med bivanjem v Srbiji je še utrdil vezi s tamkajšnjimi zdravniki, sokoli in drugimi skupinami, ki so si prizadevale za razhod z monarhijo.
Z začetkom prve svetovne vojne je bilo sokolstvo prepovedano. Ivan Oražen se je kot zdravnik prostovoljec v drugi cesarsko-kraljevi rezervni bolnici kmalu postal vodja drugega oddelka. Po dveh letih uspešnega dela so ga iz nepojasnjenih razlogov kazensko premestili v rezervno vojaško bolnišnico Egenberg pri Gradcu. Vzrokov je bilo verjetno več, a Oražen je le slutil, zakaj bi ga lahko preselili. Očitali so mu srbofilstvo, obtožen je bil celo veleizdaje. V tem času je veliko pretrpel, saj je bil ločen od bolne žene, ki ga je še kako potrebovala. Ko se je vrnil, je bila na koncu z močmi. V uteho mu je bilo, da je Avstrija vojno izgubila, monarhija razpadla in da so se južnoslovanski narodi osvobodili.
Ivan Oražen je po vojni nadaljeval delo v Slovenski sokolski zvezi in 1919. Ustanovil Jugoslovansko sokolsko zvezo, v kateri je postal njen prvi starosta. Tudi na področju medicine so ga čakali novi izzivi. Postal je predsednik zdravstvenega sveta v narodni vladi. Poskrbel je, da so na odgovorna mesta prišli sposobni zdravniki Slovenci. Po leti 1919. Je uredil tudi zdravstveno službo za majstrove borce na Koroškem. Pomembno vlogo je imel tudi pri nastajanju medicinske fakultete. Skupaj z Lojzom Krajgerjem in Alojzom Zalokarjem je bil v strani Slovenskega zdravniškega društva imenovan za člane komisije za njeno ustanovitev ob ustanovitvi Ljubljanske univerze.
V tem času mu je umrla žena, a ga to ni ustavilo. Njeno izgubo je nadomestil še bolj zavzetim delom na vseh področjih, ki so mu bila zaupana. Bil je brez potomstva, vsi iz Avrijeve družine so pomrli, zato je sklenil, da bo svoje premoženje zapustil medicinski fakulteti v Ljubljani, ki naj ga uporablja za ustanovitev in vzdrževanje zavoda za revne dijake in študente. Kmalu po smrti žene je sestavil oporoko, jo večkrat popravljal in končno verzijo podpisal 22. decembra leta 1919.
Vse svoje premično in nepremično premoženje zapuščam medicinski fakulteti, ki naj to premoženje uporabi za ustanovitev in vzdrževanje zavoda Oražnov dijaški dom, v katerem naj dobi prosto stanovanje v prvi vrsti nezakonski, ubogi medicinci slovenskega, srbskega in hrvaškega plemena, ki študirajo v Ljubljani.
Avrijeve pivovarne ni bilo več, a premoženje je v glavnem ostalo. Oražen je bil lastnik posestva na zelenem hribu ob vznožju Golovca s hišo, gospodarskimi poslopji, gozdom, njivami in travniki. Imel je hišo na Wolfovi ulici, kjer so takrat že stanovali nekateri posamezniki in družine, zatem travnike in njive na Friškovcu, kjer je bilo včasih ljubljansko morišče in kmetijske površine v mestnem logu. Poleg tega je imel v Kostanjevici posestvo s hišo, vinogradom in večjim gozdom. Posestvo v Ljubljani je podedoval po svoji ženi, v Kostanjevici pa po materi. Že ob smrti so na hitro ocenili, da je vsega premoženja za 10 milijonov kron, dejansko pa ga je bilo za še enkrat več. Velika večina premoženja je bila namenjena ustanovi dijaškega doma, nekaj malega je zapustil oskrbnikoma obeh posesti, svoji gospodinji in hišni pomočnici.
Ivan Oražen je umrl v noči na 11. marec 1921. na svojem domu na Zelenem hribu, v isti hiši kot dve leti pred njim njegova soproga Ženi. Uradno ga je zadela kap, kar je navedeno tudi v mrliški knjigi pri svetem Jakobu. V resnici pa je vzel preveliko dozo uspaval.
V slovenskem narodu so ob njegovi smrti sporočili: Danes po noči je nenadoma preminul, zadet od srčne kapi, naš zvezni starosta, brat dr. Ivan Oražen. Pozivamo vse sokolstvo, da se v kar največjem številu udeleži pogreba, ki se vrši v Ljubljani dne 13. meseca ob 3. popovdne. Zbiramo se ob 1:30 pred mestnim domom. Zdravo.
Slovenec pa je ob njegovi smrti zapisal: Rajnik je bil sicer po svojem političnem prepričanju nam nasproten, toda bil je kot zdravnik zelo priljubljen in kot šef zdravstvenega odseka za Slovenijo zelo objektiven.
Na dan pogreba je ležal v sokolski dvorani Narodnega doma, kjer so se poslavljali od njega. Zadnje slovo s poklonom sokolskih društev, govori in cerkvenim obredom so pripravili pred Narodnim domom, odkoder se je sprevod s krsto pokojnega odpravil na pokopališče pri Svetem križu. Tam so se ustavili najprej v cerkvi, zatem pa ga pospremili še do grobnice, kjer je počivala njegova žena.
Zvonka Zupanič Slavec, ki je podrobno raziskovala njegovo življenje, je o njem zapisala tudi tole:
Od rojstva zaznamovani Oražen ni mogel obežati neprijazni usodi. Kljub velikim uspehom na političnem prizorišču je njegova nežna duša ostala osamljena, žalostna in nepotešena. Razočaran nad srbskim prevzemanjem oblasti na vseh področjih življenja in dela v novi državi SHS, nad slovensko politično nesložnostjo, nad osamljenostjo zaradi umrle soproge in pomankanja potomstva, je v njem dozorel načrt, da opravi dobro delo za ves slovenski narod, sam pa se reši muke in poslovi od življenja. Čeprav dr. Oražen ni imel lastnih otrok, je družina Oražnovcev velika. Hvaležno se ga spominjajo številni slovenski medicinci. Oražnova družina je izumrla, v Sloveniji skoraj da ni več priimka Oražen. A Ivan Oražen ostaja med nami. Njegov duh je prežel družino Oražnovcev s humanizmom, poštenjem in predanostjo bolnikom in narodu.
Oddajo o Ivanu Oražnu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Mrljak. Tehnično jo je uredil Boštjan Smole.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.